Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La papo acceptis audiense cimatene la primason de l'anglicana cunulezzo, la chef episcopon de Canterburio, Rowan Williams. Ancora cimatene, la primaso havis momenton de pregiado en la basilico de Sancta Petro, interparolon cun la papa stat secretario, cardinalo Tarcisio Bertone, cae li celebris la mes horon en capelo Redemptoris Mater. Vortoi de Danchemo, pro cio positiva travivita dum la lasta i quardec iaroi, ec de la rincontro inter Paolo la sesa cae cef episcopo Ramsey, quiu marcis la comenzon de dialogo post iarcentoi da necomprenoi. Aparta attento pri la jus datai evoluoi cae la eblai electoi, quiu in la anglicana cunulezzo estas vocata al treni dum la baldaua estontezzo. Cio tio estis iela centro de lavortoi de la papa al primaso cep episcopo Williams, cun la clara esprimita conscio che multai mal positivai influoi cae premoi falas sur la cristanoin cae sur la cristanain comunumoin, aparte en la secularisiginta occidenta mondo. Benedicto la dexesa pet desiris plenan cae videblan unuetson kiel celon, cae li substretis che oni devas danki Dion pro la faritai pascioi, memorigante la amichezzain cae bonain rilatoin inter anglicanoi cae catolicoi mult loce, cae tio creis novan contexton. La papo poste menziis ancau la malfacilagioin. Dum la lastai triiaroi, li diris, oni clare parolis pri stricitezzoi cae malfacilagioi cadre della anglicana cunulezzo. Li exemple memorigis la jus datain evoluoin, a parte concerne la pastran servadon, cae celcain moralain instruoin, ciui, diris la papo, concernas la rilatoin interne della anglicana mondo, sed ancau la rilatoin cun la cattolica ecclesio. La papo substrecis, che la electoi, ciu in l'anglicana cunulezzo, faros, pri tiui temoi, ciu in nun estas ancorau interna debato, havas vivodonan gravezzon por la predico della evangelio laugia tutezzo. Benedicto la dexesa aldonis che tiui nunai debatoi donos formon alla estontezzo della rilatoi cun la cattolicoi. En tute, la invito estas daurigi la dialogon, en la conscio che la mondo besonas nian ateston, cae la forton, quiu fontas e la proclamo, sen dividoi, della Evangelio. En sia parolado, la primaso della anglicana cunulezzo diris che nur firma fundamento de amichezzo ebligos al ni esti honestai unui cun la aliai concerne la malfacilagioin. La primaso poste habis vortoin de danchemo caisciato por la occasanta rencontigio en la sideio de Sancta Petro. Li plie memorigis Johannon Paulon la duan, cae menciis tre signifo plenan de talon. La ringo quiun mi havas, diris la cep episcopo de Canterburio, estas tiu quiun Paulo la sesa donis al cep episcopo Ramsey, cae la cruzzo estas tiu donazita de Johano Paulo la dua. Ili estas simboloi tri la sindeligo cune labori por la plena unuezzo della cristana familio. La primaso substrecis che li venis al Romo cun frata spirito, cae li memorigis che li estis tuscita della facto che Benedicto la dexesa, comence de sia papado, substrecis la gravezzon de ecumenismo. La papo cae primaso Williams ancau subscribis comunan declaron. En gi estas la mensio pri la historia rencontro inter Paulo la sesa cae cef episcopo Ramsey. Plie estas la declaro che existas multai areoi de atesto cae servado en ciui oni povas pli cae pli cune labori per comuna sindevigo de catolicoi cae anglicanoi por la sercio de la passo en la sancta lando cae con tra la minaccio de terrorismo. L'autentica ecumenismo, onilegas, iras trans la teologia dialogo. Gi tuscias la spirita in vivoin cae la cunan ateston. Cai cio tio, oni legas, dum oni redeclaras che la nuna cunulezzo estas reala sed ne perfecta. La radio giornalo de Radio Vaticana interviuis primason Williams pri la situazio de la nuna dialogo anglicana-catolica cai pri la baroi ciuin devas alfronti citiu dialogo. Unu el ili estas la episcopa ordino ciun la anglicana cunulezzo donas alla virinoi. Cardinalo Walter Caspas ia tempe declaris che tia decido estigus concrete ne supereblan baron por la sercio della plena unuezzo. Cai pricitiu declaro, cet episcopo Williams diris dum la interviuo, ni constatis gin, cai ni attentas gin tre seriose. Samtempe, in la Ecclesio de Anglio, ni realigas processon long dauran de teologia medito pricitiu temo, cai laumia estas tre grave che ni faru tiun mediton. Ciu ain estu la decido, ciun ni alprenos, ni havas ciocase comunan linguagion, per ciu discutigin, cai iu linguagio basigas sur la iam atingitai accordoi. Cai nun aliai informoi, miloi da personoi en Beiruto cestis la funebran riton por Pierre Gemayel, la cristana ministro murdita antauchiera umarde dum Atenzo. Dum la ceremonio, oni legis messagion della papo, in ciu li condannas la murdon della iuna libana ministro. Rome in sia messaggio la papo prege al vocas solidarezzon por ciui libananoi. Ni ciui estas draste el provitai de tia condamninda ago, e ni petas la signoro accepti en la logeio de sia regno, tiun iu sin devigis en la publica vivo, iela servo al sia lando, cae al siai libanai gefratoi. Alla popolo de Libano la papo petis renovigidan sin devigon, por la construo de lando, mem stara, cae pli fratezza. Rom oggi estis evento cun limigitai dimensioi cae ciun oni ne devas supertaxi. Ien la commento della directoro della Gazzettara Salono della Sancta Seggio, pastro Federico Lombardi, concerne la clopodon occupi en Istanbulo la exan basilicon de Sancta Sofia, poste moscheo cae hodiau museo, ciun faris hierau quelcae decoi da manifestaciantoi contrau la visito della papo al Turchio. Pastro Lombardi substrecis che citiui eventoi ne estigas aparta in zorgoin, quancam ili estigas malgioion, cae lire declaris la confidon ie la gastamezzo certigita della turcai autoritatuloi. Intertempe crescas la attendo ce la etta cristana comunumo in Turchio por la alveno della papo. Temas pri prescau 130.000 personoi el 70 milionoi da loggiantoi. Romo la papo esprimis sian profundan doloron pro la tragedio casinta pasint marde en la carbo mineio de Alemba en Pollando, en ciu 23 ministoi mortis. En telegramo sendita al cefepiscopo de Katowice, Damian Simon, la papo confidas la animoin della mortintoi alla misericordo de Dio, che tante accepti la offeron de ilia penado cae vivo, cae enconduci ilin en sian gloron. Per el cora pregio, la papo circa ubracas la familioin della mortintoi, cae ciuin ciui priploras ilian forpason. La tragedio ocasis pro explodo de gaso, ciu estigis temperaturon de prescau 1500 Celsius ai gradoi en la gallerioi, ie prescau 1000 metroi da profundezzo. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.